Доброго ранку, кажемо економісту Сергію Форсі.
Доброго ранку.
Будемо говорити про законопроект, який надає преференції українським виробникам під час державних закупівель. Йдеться саме про систему ProZorro, яка на основі, знаєте, такої прозорої, адекватної конкуренції, в кого краща ціна, кращі послуги, зазвичай допомагає обрати найкращого. А йдеться про те, що цим документом, законопроект номер 7206, якщо його навіть в Гуглі вже вбити, то є низка якоїсь аналітики, якихось думок з цього приводу. Ледь не ухвалили його, я так розумію, навіть в кінці тижня.
Ну, не ухвалили, на щастя.
Але от дуже непомітно якось він фактично не просто був винесений на голосування, та, а ледь не ухвалений був. Отже, з одного боку, серед авторів документу є і представники Блока Петра Порошенка, і Радикальної партії, от, зокрема, Віктор Галасюк, один з депутатів саме Радикальної партії, усіляко, значить, ратує за цей документ, говорячи про те, що це щось на кшталту того тренду правильного і хорошого, купуй українське, підтримуй національного виробника. Але, я так розумію, вже низка аналітиків вбачає в цьому ризиків. Ризики, які вони?
Ну, як на мене, то цей законопроект, це тендерна мафія вдягнула вишиванки. Да? Давайте будемо купувати українське. Бо в чому була фішка системи ProZorro? Рівна конкуренція, конкуренція по ціні. Все. Нема нічого іншого. Це так, як має проводитися приватизація, це так, як має робитися державні закупівлі. Хто дає найкращу ціну, той перемагає. А цей законопроект каже, що добре, якщо ви принесете справку, що у вас українське виробництво, то ви можете дати ціну на 40% більше. І це просто руйнує систему ProZorro. От просто після цього вона вже нічого не варта. Тому що якщо ви конкуруєте, ви розумієте, що хтось прийде і дасть на 40% більшу ціну, і раптом його виберуть.
Слухайте, але найкраща ціна далеко не завжди гарантує відповідну якість. Чи враховується якість продукту?
Ну, дивіться, там же є певні умови, які виставляються, технічні характеристики. І якщо той продукт, який закуповується, має відповідати цим характеристикам.
Ну, тобто, якщо український продукт відповідає таким характеристикам, то він може бути на 40% дорожчим і залишиться конкурентно спроможним.
Так.
Ну, можливо, це стимулюватиме розвиток нашої економіки?
Да, навпаки, це дестимулює розвиток, тому що, ну, там є депутат Вадатурський, давайте в нього запитає, чи буде Нібулон закуповувати ХТЗ замість Джон Дірів по тій же ціні.
А, так знову ви до питання якості повертаєтесь.
Питання якості, розумієте, немає ніякої причини для того, щоб українські товари були дорожчі, ніж іноземні. Якщо ми кажемо, що якість одна така сама, в нас дешева робоча сила, в нас нема транспортування. І плюс 40% ще ціни. Звідки це береться? Це просто нема звідки взяти цю 40%. Це, ви знаєте, зараз була конференція, виступав менеджмент Укрпошти. І кажуть, ми прийшли, систему ProZorro зробили, відразу все цей картон на 40% подешевшив. Ну, так от раптом з'явилося це. От ці 40%, вони вже закладаються в законі, як такий обов'язковий відкат на рівні закону. Саме тому це шкідливо. І просто це вбиває конкуренцію. Тому що нормальний виробник, там, людина-постачальник не піде вже на аукціон, якщо вона знає, що хтось прийде зі справкою якоюсь і виграє просто плюс 40%.
Ага, слухайте, мені тут спало на думку, ви пам'ятаєте нещодавну таку інформацію про те, що кузня на Рибальському, це підприємство, яке належить президентові Петрові Порошенку, продало нібито прикордонникам модулі, там спеціальні прикордонні модулі на базі автомобілів дорожче за завищеними цінами. На що кузня на Рибальському відповіла, що подібні модулі на Заході коштують там $1.5 мільйона. Так? І одразу виникло питання, чи таку ж саму зарплату платять працівникам кузні на Рибальському, як це платять, наприклад, в Сполучених Штатах. Тобто, до чого я це веду? А як це впливає на заробітну плату? Ви сказали, що от конкуренція тримається на тому, що ми звикли, що у нас дешева робоча сила.
Ну, ми не звикли, це є факт. Тобто, в нас дешева робоча сила в порівнянні з Європою. Хоча наразі цього року в нас шалене зростання зарплат через Польщу відбувається. Тому що є конкуренція з Польщею, і всі встановлюють зарплатню на рівні, там, щоб конкурувати з Польщею. Проте все рівно в нас більш дешева робоча сила, і вона залишиться в якомусь там 5-10 років точно дешевше.
Так оце законопроект, він якимось чином вплине на вартість нашої робочої
жодним
сили?
Чином.
Жодним чином не вплине.
Ну, там, знову ж таки, чому він має вплинути? Там не встановлюється, що якщо ви закупаєте, якщо ви продаєте на державу, якщо платники податків платять вам на 40% більше, то ви маєте встановити зарплату на 40%. Такого немає. Так? Ви просто отримуєте неконкурентну перевагу.
Ага. Ну я просто подумав, що ці 40% можуть піти в тому числі і на оплату робочої
вони
сили.
Вони могли піти, а я думаю, що вони підуть в інші напрямки. Ну немає ніякої причини для того, щоб от ці 40% Богдана, так вони йшли кудись? Не йшли, вони ж, напевно, на робочу силу. Вони йшли на інші речі. Так само і тут, якщо є. Ну, раніше відкати, які були при закупівлі, вони йшли на робочу силу, да не йшли вони туди. Це те ж саме можна сказати про ці 40%.
Хочеться зрозуміти, нібито, знову ж таки, риторика авторів законопроєктів, що це буде на підтримку, приміром, стратегічних товарів, та важливих. Але от навіть начальник відділу міжнародної діяльності департаменту Міністерства економічного розвитку є от такий чиновник в нас. Він аналізував уже цей законопроект і знайшов кілька сюрпризів, навіть так сформулюю. Зокрема, називає він цей сюрприз один із таким чином. Є ризик, що закон поширюватиметься не на ті товари, які мають стратегічне значення для України, а товари, чиї виробники мають більший вплив на кабінет міністрів. Взагалі, отак оце формулює.
Товари мають вплив на кабінет міністрів.
Ну, от він про так кумедно. Так, так. Тобто, фактично, зараз немає списку товарів, але, очевидно, є натяк на те, що буде список товарів, на яким буде поширюватися ця норма і цей закон, правильно?
Ну, натяк є, так, але його ж ніхто не бачив, той список. Ну, і взагалі, я не розумію, що це таке стратегічні товари або закупівля стратегічних товарів через тендерні процедури. Це щось таке дуже дивне.
Ну, можливо, це там озброєння може бути, чи ні?
Озброєння, воно завжди йде по іншим статтям.
По іншим
воно
статтям.
Не йде через Прозоро. От що найде, то найде. Тому, може, якесь мастило закупівлі, але добре, давайте купувати український бензин на 40% дорожче. Це про що взагалі?
Можливо, не варто було би ставити цю маржу в 40%? Можливо, якби вона була трошки менша,
будь-яка маржа руйнує систему Прозоро. Ми маємо це зрозуміти, тому що система Прозоро побудована, і чому вона досягає успіху? Тому що просто є прозора конкуренція, де всі бачать ставки один одного і бачать, по якій ціні продається. Все, більше нічого не має бути. Якщо тільки встановлюєте, починаємо сперечатися 40 чи 20, чи 15, чи 20, це руйнує систему. От просто руйнує. Це ми сперечаємося про той нормальний відсоток відкату. Ну, нема нормального відсотку.
Нормальний
відкату.
Відсоток відкату. Так, слухайте, але з іншого боку, країни все ж таки захищають свій внутрішній ринок, це називається там протекціонізмом. А чи це
навіть є директива ЄС, на яку нібито посилаються депутати, автори законопроекту?
Вона це не відповідає дійсності, те, що вони посилаються, це неправда.
Тобто, ось цей протекціонізм він досягається шляхом митних тарифів виключно.
Ну так, переважно митні тарифи це регулюють. Ви розумієте, для того, щоб підтримувати вітчизняного виробника, треба створити умови для вітчизняного виробника. От там же в Верховній Раді мав бути проголосований в четвер, але не на часі, напевно, про дерегуляцію закон. Оце підтримує вітчизняного виробника, наприклад. Так? Оце треба голосувати, а не встановлювати такі цінові преференції.
Чи можемо ми говорити, що такі новації, якщо раптом вони будуть ухвалені, відлякають іноземних виробників, інвесторів, не знаю, тобто вони не розуміють, що нема сенсу просто брати участь в подібних тендерах?
Ну, звісно, так. І плюс, це просто повернеться корупцію в систему. Знову ж таки, те, що Прозоро відчистило, це знівелює повністю.
А можливо, стимулюватиме все ж таки? Тобто, от скажімо, зараз я так фантазую, скажімо, міжнародний інвестор розуміє, що от існують певні бар'єри, і тому доцільно побудувати в Україні завод, щоб стати частиною української економіки, і тоді мати ці конкурентні переваги.
На державних закупівлях. Ну, ви розумієте, немає, навряд чи існує іноземний інвестор, який фокусується тільки на державних закупівлях.
А ви даремно іронізуєте. Я бачив інформацію про те, що Кабінет міністрів додатково закуповує, наприклад, там певну кількість телевізорів.
Добре, але це не цікавить іноземного інвестора продавати це Кабінету міністрів. Якщо іноземний інвестор орієнтується, він орієнтується на весь ринок, а не тільки на державні закупівлі.
Ну добре, але якщо в комплексі весь ринок і плюс ще частина державних закупівель. Нещодавно ми з вами бачили історію із закупівлею позашляховиків Міністерством внутрішніх справ.
Ці всі історії ніколи не трапляються чимось з іноземними виробниками. От всі закупівлі такого гатунку відбуваються тільки в закупівлі в українських виробниках.
А що може стояти за цією ініціативою парламентською, як ви вважаєте?
Ну, по-перше, намагання людей, які заробляли на тендерах, знову заробляти на тендерах. А по-друге, це може бути банальна торгівля за бюджет, як було минулого року. Такі плюс-мінус норми намагалися закласти минулого року в бюджет. Це не прокатило, але у відповідь було багато грошей на пожежні машини знов. Тому, можливо...
Як ці механізми, от ця торгівля працює під час
формування? Ну, одні ті самі люди подають дві речі, а потім відмовляються від однієї з них.
Ага, це так от, ну, відбувається, нібито чесний тендер, так?
Ну, так, при ухваленні бюджету, так. Да.
Кажуть, що цей законопроект навіть суперечить деяким принципам, закладеним в угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Чи це так і в чому там порушення?
Тут треба юристів питати, але я думаю, що це може суперечити, тому що, знову ж таки, звісно, угода про асоціацію передбачає великий рівень бюрократизму, там точно є негативна ця сторона, але точно не передбачає обмеження конкуренції. І коли ми говоримо про зону вільної торгівлі, то навряд чи ми можемо закладати такі обмеження відносно тих же країн, з якими в нас зона вільної торгівлі.
Поки що це законопроект. А ви аналізуєте настрої в парламенті, чи буде він підтриманий?
Ні. Ну, просто аналізувати настрої в парламенті, це треба мати спеціальну, напевно, освіту психологічну.
Навіть психологічну, та чи не політологічну і не економічну.
Точно, що не політологічну, не психологічну освіту в мене нема, а з економічної точки зору.
Ну, добре, тоді чи дослухаються депутати до різних позицій, до різних точок зору, зокрема, до тієї, яку ви представляєте?
Я сподіваюся, що вони дослухають, до мене навряд чи депутати дослухаються, але вони точно дослухаються до європейських послів, вони точно дослухаються до європейської, взагалі, до думки ЄС, вони точно дослухаються до Держдепартаменту і там МВФ і так далі.
Це тому, що ці країни і ці організації є донорами, так?
Так, це тому, що ці країни підтримують Україну останні 3 роки.
А чи вже була якась реакція з боку установ Європейського Союзу або Міжнародного валютного фонду?
Ні, поки що немає. Міжнародний валютний фонд боровся з іншою інновацією, намагаючись...
Боровся з іншою інновацією?
Ну, так, дійсно, тому що там вже є постійне намагання відкатити ті речі, які зроблені. Найбільше, напевно, досягнення було це те, що в нас немає вже відкатів по ПДВ, коли там єдиний реєстр, і там зараз депутат також намагаються перейти щось в ручний режим і так далі, і так далі. І там МВФ виступав, йому не до цього законопроекту було. Але, я думаю, тут європейські різні інституції вже так чи інакше послали сигнал, що так не можна робити.
Хочеться ще зрозуміти, ну от я бачу вже аналітики так само сперечаються, зокрема під постом в соціальній мережі Тимофія Милованова та президента Київської економічної школи, мовляв, який відсоток ринку це зачепить, та знову ж таки є. Причому, попри те, що відсутній список тих товарів, щодо яких, можливо, будуть ці преференції, є певні прогнози в законопроекті про те, наскільки зросте ВВП і так далі. Тобто, очевидно, що це якась така поки що маніпуляція, ну, але менше з тим ми можемо говорити, не знаю, там, про те, знову ж таки, як це на ринкові позначиться глобально.
Глобально, якщо збільшиться корупція і зменшиться конкуренція, це завжди негативно позначається на ринку. Особливо, ну, і те саме, корупція збільшується, це зменшує конкуренцію, ці речі пов'язані. Тому це дуже негативно позначиться. Знову ж таки, одна з основних реформ, яка була зроблена, до кінця зроблена, тому що багато речей робиться і не зробить, ніяк не зробиться. Це було зроблено до кінця системи Прозора. Вона може бути зараз відкачена назад, просто на стартову точку.
В який спосіб тоді можна стимулювати якусь групу товарів, чи щось? Ну, тобто, чи є прості механізми, можливо, вони вже існують, чи...
Ну, я взагалі не дуже підтримую ці всі стимулювання і так далі, тому що, знову ж таки, товар у нас є...
Ну, хоча б податкове послаблення, ні?
В нас і так таке податкове послаблення, що далі нема куди. В нас ці ФОПи, у нас вся економіка на ФОПах, там взагалі ніхто податків не платить. Тому про яке ще податкове послаблення може йти мова. Дерегуляція і зменшення корупції, це або створення там служби фінансових розслідувань, те, що зависло, знову ж таки висить. Оці речі, щоб не приходили силовики, щоб у вас не було витрат на ці статті, дерегуляція, силовики і корупція, оце підтримує, дуже сильно підтримує вітчизняного виробника.
Тобто навіть окремих груп товарів, на вашу думку, немає таких, яким би, якщо би трошки ще десь зробити кращі умови, ніж і іншим усім, було б легше, не знаю, завойовувати, не знаю, європейський ринок, приміром, або всередині в нас розвиватися і давати більше до бюджету в підсумку.
Я думаю, що так воно взагалі не працює.
Але ж все одно воно працює. От дивіться, аграрії, наприклад, отримують субвенції від держави. Миронівський хлібопродукт.
Ну і воно не дуже працює. Миронівський хлібопродукт відчуває себе чудово. І це просто йде як додатковий бонус йому ці субсидії, тому що в них і так чудові фінансові показники. Це чудова компанія, яка класно працює. Тому всі ці, до речі, знов ж таки в бюджет потрапляють правки про те, щоб зняти обмеження на 150 мільйонів в одні руки, ну це знов ж таки корупція, так? Просто очевидна корупція.
Це те, що сталося і цього року, так?
Те, що намагаються протягти цього року, так.
Намагаються протягти цього, але це спрацювало і в 17-му році.
Так, але там не було цього обмеження 150.
Ага.
Там сказав, от добре, це останній рік, коли в нас немає обмежень. А наступного року буде вже 150. Приходить наступний рік, а давайте знімемо 150.
А чому ви вважаєте, що такі дотації від держави не є стимулюючими?
А що вони стимулюють? Дивіться, в Міронських
Льодах... От є потужна компанія, так, та, вона, а їй ще допомогли.
Так вона і так відчуває себе чудово. Вона і так високі прибутки, вона платить дивіденди. Всі інвестори щасливі від цієї компанії. А ви ще... А давайте ще їм гроші дамо.
Ну, так же виходить, по факту зараз так відбувається.
Так, але це неправильно, тому що навіщо давати гроші тому, кому і так добре.
А ви зачепили тему податку на додану вартість. От критики того, що так має бути, тобто люди, які підтримують такі дотації, вони говорять, слухайте, ну нічого страшного не сталося, ми лише повернули податок на додану вартість, бо ця компанія експортно орієнтована, і ми повертаємо їй податок на додану вартість.
Давай так, ті, хто експортують, і так повертають собі податок на додану вартість. Тому не треба тут, це те, що вони кажуть, це маніпуляції. І так повертаються. А зараз, знову ж таки, реєстр, єдиний реєстр, все працює як годинник, всі все повертають.
Всі все отримують.
Тому просто доплачуємо компанії ще на те, щоб там людина більше шампанського випила.
Отже, друзі, не потрібно маніпулювати. Ну, в країні є економісти, які розуміють, що відбувається. Оскільки так чи інакше ми зачепили з вами тему бюджету, ви розповіли, що, ну, от те, що те, про що ми зараз говоримо, закон, який нібито має бути стимулюючим для нашої економіки, передбачає торги за бюджет. А взагалі, ви бачите якісь стимулюючі фактори для зростання української економіки, аналізуючи бюджет?
Та там ви бачили цю паперу, там щоб його проаналізувати і побачити щось дуже важко. Насправді бюджет це просто кошторис. Там це так смета, да? Там немає не буде нічого, що може там стимулювати дуже сильно. Там є великі державні інвестиції, знову ж таки, на дороги, це добре. Там продовжений цей дорожній експеримент, це погано.
Тому що дорожній експеримент, що ви маєте на увазі?
Коли там те, що податкові перевищують надходження митниці, воно йде начебто на дороги.
Це... А, начебто. Я думаю, тут ключове слово «начебто».
Ну, дивіться,
так?
Там же, от коли є дорожний фонд, гроші прямо туди, в автодори їх розподіляє. Що відбувається з дорожнім експериментом? Розподіляє ці гроші серед районів області податковий комітет Верховної Ради. Ну, а далі вже історія замовчує, як вони там його розподіляють.
А тоді от навздогін, а куди йдуть гроші від акцизу на пальне? Адже ми часто забуваємо, що ми щодня сплачуємо цей акциз, купуючи бензин.
Ні, це в дорожній фонд, це нормально. Там будують дороги,
там
більш прозорий механізм.
Він використовується за цільовим призначенням?
Я думаю, так. Ми бачимо цього року, що дороги, так багато доріг будували, ми вже, здається, перевищимо наступного року навіть підготовку до Євро-2012.
Оце добре.
Тому з дорогами там насправді все...
Зараз на цьому роблять собі передвиборчий рейтинг, я думаю, багато хто.
Та хай роблять, але ж дороги
я
робляться.
Я згодна, просто вибори тоді частіше треба робити, нам краще буде житися. Я хотіла ще таки повернутися до цього законопроекту, про який ми ведемо сьогодні розмову. В ньому сказано, дамо преференції українському виробнику. Як має та чи інша компанія довести, що вона український виробник? От... Бо я бачу багато хто, знову ж таки, каже, тут маніпуляції повно.
Так, тому що він має принести якісь справки. Що я там
що
виробляю,
написано що... в документі?
Щось я не процитую вам.
Тобто, навіть я так розумію, йдеться про певну складову якусь в товарі українську.
Так, так, певний відсоток там української праці, який закладений в цей товар.
Тобто, будь-хто, хто в принципі не є українським виробником. Може
принести справку, я сказати, я тут під Житомиром вінтик підкрутив, і оце вже українське виробництво.
І на цьому, в принципі,
так,
все.
Так, головне принести довідку.
Слухайте, мені хочеться вірити, що якийсь діалог буде між народними депутатами і вдасться їх переконати. Ну, низка, я ж кажу, вже експертів говорять про те, що неможливо ухвалювати цей законопроект. Обіцяє, знову ж таки, посилаючись на Фейсбук, от народний депутат Віктор Галасюк, обіцяє надати у вигляді статті свої аргументи. Будемо бачити, що там з'явиться, але, знову ж таки, в мене викликає низку сумнівів той факт, що немає переліку товарів, на яким нібито буде надано преференцію. Не зрозуміло, яку довідку треба надавати, аби довести, що ти український виробник, або в тебе є якась складова українська в твоєму виробництві.
Слухай, ти з такою іронією про це говориш. А мені цікаво, а як до цього поставились, якщо є така реакція, власне, українські виробники, чи їм байдуже? Вони розуміють, що вони там не будуть брати участі в конкурсах державних закупівель, як ви вважаєте?
Я не бачив реакції українських виробників на це.
Тобто їм байдуже на сьогодні? Ну, а чому, як ви вважаєте?
Може, їм не байдуже, але вони... Я не знаю, чому кожен виробник не реагує. Так, тут у кожного, напевно, свої причини.
Ну, нібито ж захищаються їхні інтереси, правда?
Ну, нібито так, але ж вони все розуміють. Так, всі люди розуміють, що тут є корупційні інтереси.
І через корупцію не потикаються.
І підтримати корупційні інтереси – це не є не дуже добре.
От я чув, наприклад, про те, що розробляючи санітарний транспорт, на конкурс на закупівлю санітарного транспорту лише одна компанія була виставлена, так? Можливо, інші просто не вбачають перспективи для того, щоб конкурувати, наприклад, з тим же Богданом?
Ну, з Богданом дійсно важко в Україні конкурувати, ми розуміємо це, але, ну, по-перше, санітарний транспорт, я не думаю, що багато компаній в Україні виробляють цей санітарний транспорт, тому це конкретний випадок, я просто про нього нічого.
Але ж можуть брати участь іноземні компанії?
Можуть
чому
брати
ні?
участь, але про цей конкурс треба знати. І знову ж таки, дійсно важко конкурувати і по ціні іноземним компаніям, тому що там дійсно дорожче виробництво, особливо таких речей. Тому що ми, знову таки, от коли є санітарні товари, такі специфічні речі, там вже якість визначає, важко визначити дуже сильно. І зрозуміло, що, напевно, українська продукція буде дуже дешевша в порівнянні з іноземною. Питання, взагалі, треба дізнатися про цей конкурс. Так, є якісь виробники, які виробляються в Німеччині, ну звідки вони там дізнаються, що о, раптом через місяць в Україні конкурс. Ну, ніхто не буде бігти сюди.
Ну, я думаю, що якби вони були зацікавлені в своїй присутності на українському ринку, то вони моніторили б відповідно.
Так, якщо вони були зацікавлені джерела. В присутності на українському ринку. А знов ми повертаємося до дерегуляції, до служби фінансових розслідувань, до боротьби з корупцією, щоб вони були зацікавлені, щоб вони принаймні моніторили наш ринок.
І ось так можна зацікавити інвесторів для того, щоб вони працювали в Україні, так?
Ну, так, подивіться, зараз в Румунії зростання ВВП 8,8%.
8,8. Проти наших запланованих 2%. Да, так?
Да. Тому що там місцеве НАБУ пересаджало вже всіх, половину народу пересаджало.
Ну, хоча
зараз
до їхнього НАБУ зараз теж є багато запитань, як виявляється.
Ну, багато завжди є питань. Так?
Але процес
іде. Але ми бачимо 8,8% зростання в країні, яка є членом Європейського Союзу. Це
промовиста цифра.
Да.
Але, слухайте, але цікаво, що така кореляція між боротьбою з корупцією і зростанням валового внутрішнього продукту, виявляється, існує.
Ну, коли інвестори в кожного разу говорять вам, що в нас найбільша проблема з Україною – це корупція, то так, така кореляція дійсно існує. Скільки там опитувань ми не проводили серед справжніх наших інвесторів. Корупція, корупція, корупція. Завжди на перших ролях.
І ми повернулись до теми. Ми сьогодні просто говорили про Державне бюро розслідування і Генпрокуратуру, як будуть відбуватися розслідування вже відкритих проваджень і нових. І, друзі, ну все це взаємопов'язано.
Дякуємо дуже. Сергій Фурса, економіст, був гостем нашої студії.